Τετάρτη σήμερα, 24 Ιανουαρίου, 4 το απόγευμα. Μας ακούτε από, ζωντανά από το Tank Talk Radio 106,4 FM ή από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας ζωντανά www.panhellenicfl.com. Πρωτού ξεκινήσουμε, να σας ενημερώσουμε ότι αυτός ο μήνας είναι ο μήνας που ξεκινάνε όλοι οι ετήσιοι χωροί και χωρεσπερίδες. Αυτό το Σάββατο έχουμε τη χωρεσπερίδα του Παγκύπριου Φλόριδας που προσκαλεί όλους το ετήσιο τιμητικό δείπνο, στο οποίο θα τιμήσει τον πρόεδρο της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, κύριο Σάβα Τσιβίκο, και την οργάνωση ΑΧΕΠΑ για τη συνεισφορά τους στον ελληνισμό και στον αγώνα για την απελευθέρωση της κατεχόμενης Κύπρου. Το δείπνο θα λάβει μέρος στο πολυτελές στα ξενοδοχείο Safety Harbor Spa Resort, στο Safety Harbor της Φλόριδας, το Σάββατο 27 Ιανουαρίου. Το cocktail hour ξεκινά στις 6 το απόγευμα και το δείπνο στις 7. Για εισιτήρια να καλείτε στο 727-644-5451 ή μέσω email στο pancyprianfl@gmail.com. Έχουμε ακόμη ένα χορό που είναι το επόμενο Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου, είδα του Πανκριτικού Συλλόγου, του Κριτικού Συλλόγου στο Clearwater. Για τα εισιτήρια θα πρέπει να βιαστείτε λίγο, γιατί είναι μέχρι, προτάμε να προμηθευτείτε μέχρι τις 29 Ιανουαρίου το μεσημέρι. Και τώρα πάω στην πρώτη μου καλεσμένη, που είναι μια πολύ εκλεκτή καλεσμένη, την οποία γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Είναι η συνεισφορά της στον ελληνισμό και στα γράμματα είναι απίστευτη. Ήταν λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ και στο πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρτ και μάλιστα έχει ιδρύσει το ερευνητικό σεμινάριο Lutix. Έχουμε μαζί μας την Βασιλική Ράπτη. Βασιλική μου, καλησπέρα. Μας ακούς?
Καλησπέρα, σας ακούω. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Έχει πάρα πολύ καιρό που ήθελα να είσαι στην εκπομπή. Και ξέρω ότι τώρα μόλις κυκλοφόρησε και το καινούριο σου βιβλίο, το Ανθολόγιο, που είναι 156 περίπου. Έτσι, 150...
Ναι, Άρια.
Μας ακούς?
Δεν σε ακούω, είχες... Ναι, τώρα σε ακούω.
Ναι, είναι εγχειρίδιο, το οποίο για την ελληνική γλώσσα, έτσι, είναι εγχειρίδιο ελληνικής γλώσσας.
Βεβαίως, είναι, καταρχάς, δεν είναι δικές μου ιστορίες. Εγώ έκανα την επιμέλεια, είναι αυτό το βιβλίο που λέγεται «Σκόρπια ζωή, αφηγήσεις μιας Ελληνίδας του Μπρούκλιν», της κυρίας Σοφίας Παπανικολάου. Και εγώ έκανα την επιλογή των κειμένων από 6.000 περίπου σελίδες χειρόγραφες σε 43 τετράδια και φυσικά την επιμέλεια. Η κυρία Παπανικολάου γράφει από την ηλικία των 16 χρόνων, αλλά από τη στιγμή που ήρθε στην Αμερική, κατάγεται από την Αλεξανδρούπολη, στα τέλη της δεκαετίας του 50, βρέθηκε εδώ, παντρεύτηκε και... έκτοτε μόνο γράφει μανιωδώς, είναι όχι απλά το χόμπι, είναι ένας τρόπος ζωής.
Όπως και εσύ άλλωστε.
Βέβαια, έτσι, ένας τρόπος ζωής που την συνδέει με τη μητέρα πατρίδα, γιατί θα δείτε σε αυτό το βιβλίο υπάρχει μια τεράστια νοσταλγία, νοσταλγική διάθεση. Και όπως έλεγα και τις προάλλες με μία φίλη, είναι ίσως από τα τελευταία δείγματα μεταναστευτικής γραφής αυτής της γενιάς που τίνει και φθήνει σιγά-σιγά.
Δυστυχώς. Και εσύ είσαι μία αγωνίστρια της ελληνικής γλώσσας. Να πούμε ότι ήσουν και στο Χάρβαρτ, έχεις πέρασει από το Boston University ως λέκτορας επίσης. Δηλαδή θα ξεχάσω σίγουρα κάτι αν τα αναφέρω όλα. Από τότε έχει πολύ καιρό που είχαμε κάνει μία συνέντευξη μαζί, τότε στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης. Έτσι.
Βέβαια. Βέβαια, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η διδασκαλία και η προώθηση της ελληνικής γλώσσας. Είναι σκοπός της ζωής μου να βοηθώ όσο μπορώ, να ανοίγω δίκτυα επικοινωνίας, συνεργασίας με συναδέλφους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η καινοτομία στη διδακτική της νέας ελληνικής και ένας από τους λόγους που παρόλο που αυτό είναι ένα λογοτέχνημα, ήθελα να το κάνω και σαν εγχειρίδιο. Γι' αυτό και οι ενότητες που έχω επιλέξει και έχω χρησιμοποιήσει είναι 7 ενότητες. Συντείνουν σε αυτό το σκοπό, δηλαδή να είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για τη διδακτική της ελληνικής για κάθε αίθουσα και για κάθε επίπεδο. Είναι πάρα πολύ απλή η γλώσσα, αλλά γεμάτη νοήματα. Δηλαδή, γι' αυτό, παραδείγματος χάρη, αν σας διαβάσω το πρώτο κειμενάκι με το οποίο ξεκινάει, έχει τίτλο «Όμορφη ζωή», θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ απλή, σχεδόν κινηματογραφική η γραφή εδώ. «Στα Κρογιάλη, ηρεμία, γαλήνη, ηλιοβασίλεμα. Λίγο δεξιά, ένα σιδερένιο γεφύρι. Αντίκρι μακριά, οι ουρανοξύστες της Μεγαλούπολης δεν μπορούσαν να κρυφτούν». Σας δίνω ένα μικρό δείγμα. Δεν είναι απλή γλώσσα. Δεν μπορεί να μπει σε μια πολύ απλή τάκτη. Κι όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα από διαφοροποιημένη δασκαλία για όλα τα επίπεδα της ελληνικής.
Ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Μπορούν και τα παιδιά, ας πούμε, που είναι 8-9 ετών και μαθαίνουν ελληνικά,
βεβαίως,
να χρησιμοποιήσουν αυτό το εγχειρίδιο, να το διδαχθούν?
Βεβαίως, με την κατάλληλη καθοδήγηση από το δάσκαλο ή τον γονιό, μπορούν άνετα να το χρησιμοποιήσουν και γι' αυτό το λόγο έχουμε βάλει και φωτογραφίες μέσα. Για παράδειγμα, η κυρία που έκανε τη στοιχειοθεσία του βιβλίου, με πολύ μεγάλη επιμέλεια, βρήκε κατάλληλες φωτογραφίες, οι οποίες συνοδεύουν τα πιο πολλά από τα κείμενα. Και θέλω να πω, και για ένα παιδάκι, ας πούμε, να το χρησιμοποιήσει αυτό, βάζοντας προτεραιότητα στην περιγραφή μιας φωτογραφίας, μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί. Και ανάλογα με το επίπεδο και τις αναζητήσεις του κάθε μαθητή, μπορεί να προσαρμοστεί.
Οπότε είναι ένα εγχειρίδιο το οποίο απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα, έτσι.
Βεβαίως.
Σε όλα τα επίπεδα και τα πιο advanced, τα πιο προχωρημένα ακόμα.
Συμφωνώ, έτσι πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι πολλοί συνάδελφοι θα το χρησιμοποιήσουν. Και ο λόγος για τον οποίο προβήκαμε εγώ και ένας συνάδελφος στην αφήγηση και σε ακουστικό βιβλίο, audiobook, είναι αυτός, για να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν πλήρως σαν εργαλείο εκπαιδευτικό. Γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλά τέτοιου είδους ηχητικά αρχεία για την διδασκαλία της ελληνικής.
Τουλάχιστον. Show your daughter how much you love.
Ναι. Και μάλιστα έτσι σαν ένα συνολικό βιβλίο. Μπορεί να είναι αφηγήσεις έτσι μικρές, αλλά έχει όμως ένα όλο, ένα σύνολο. Ανήκει σε μια ανθολογία με συγκεκριμένο ύφος.
Επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ πράγμα και έχεις ασχοληθεί με πάρα πολλά σεμινάρια και έχεις ιδρύσει, είσαι και η συνιδρύτρια σε πολλά από αυτά και έχεις ιδρύσει και πολλά δικά σου. Να πούμε και για το Lutix, το οποίο πάρα πολλά χρόνια πριν, το ερευνητικό σεμινάριο. Όταν ήσουν ακόμη στο Harvard, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Έχω κρατήσει το σεμινάριο αυτό ακόμα. Το ίδρυσα με μία συνάδελφο από το Τμήμα Κλασικών Σπουδών, την κυρία Κάθλιν Κόλμαν, η οποία ήταν μαζί μου για ένα χρόνο, αλλά λόγω μεγάλων έτσι, υποχρεώσεων, σταμάτησε να είναι μαζί μου. Οπότε για 2-3 χρόνια το συνέχισα μόνη μου και μετά προσκάλεσα έναν άλλο συνάδελφο από το Emerson, όπου δίδασκα τότε, τον κύριο Gordon, Eric Gordon, και μαζί κάναμε και μια ανθολογία βασισμένη στα καλύτερα σεμινάρια που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια 7 χρόνων, 7 χρόνων, από το 2013 μέχρι και το 2020, και στο Palgrave βγάλαμε το βιβλίο Lutix Play as Humanistic Inquiry. Και τώρα ετοιμάζουμε και το δεύτερο τόμο που θα δώσει έμφαση στο παιχνίδι ως επιστημονική αναζήτηση, as scientific inquiry.
Είναι διαδραστικό, ερευνητικό σεμινάριο δηλαδή.
Ακριβώς. Θα δεις στο προηγούμενο τόμο έχουμε 20 περίπου, 20 άρθρα, ένα από τα οποία είναι και ένα δικό μου, για το παιχνίδι στο έργο του Αγγελόπουλου, του Θόδωρο Αγγελόπουλου. Αλλά είναι και τουλάχιστον 3-4 άρθρα που αφορούν στον ελληνικό πολιτισμό, γιατί αυτό είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνάς μου.
Οπωσδήποτε. Συνεχίζεις ακάθεκτη με την έρευνά σου, γιατί μέσω πολλών σεμιναρίων και αναζητήσεων, γιατί θυμάμαι, είχες ιδρύσει ακόμη μία ομάδα, την Advanced Training in Poetry and Translation, να πούμε.
Βεβαίως.
Ήταν πάρα πολύ ενεργή, με φοιτητές σου, έτσι.
Βεβαίως, το 2014, κάποια στιγμή έρχεται ένας φοιτητής από... όχι τις Φιλιππίνες, από την Ασία, τέλος πάντων, και μου λέει, είμαι προχωρημένος στα ελληνικά και θέλω να μεταφράσω ένα έργο της κυρίας Μέρης Γιώση, που ήταν καθηγήτριά μου στα αρχαία, όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, και θέλω να μεταφράσω, να της κάνω δώρο αυτή τη μετάφραση στα αγγλικά του τελευταίου της βιβλίου. Ξεκινήσαμε έτσι, επειδή ήταν πραγματικά πολύ προχωρημένο το επίπεδό του, και συναντιόμαστε μία φορά την εβδομάδα. Είδα ότι πήγαινε πάρα πολύ καλά και μετά πράγματι χτίσαμε αυτό το υπέροχο εργαστήρι συλλογικής μετάφρασης, από το οποίο βγήκε το πρώτο μας έργο. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, Άρια. Είναι της Κάρμεν Φρανσέσκα Μπάντσιου, που είναι και αυτή τώρα μέλος μας. «Ελαφρύ αεράκι στον παράδεισο» το μεταφράσαμε.
Δεν το έχω διαβάσει, αλλά το έχω ακούσει.
Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο έργο, και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για τη διδακτική της ελληνικής γλώσσας, γιατί είναι πολύ μικρά πεζά κείμενα με ποιητικότητα και αναφέρονται στον πλούτο του ελληνικού τοπίου, στις παραδόσεις της Ελλάδας κλπ. Γιατί τα γράφει όλα αυτά ενώ βρίσκεται στην... Μάνη, κοντά στη Μάνη.
Ο αγαπημένο μέρος, ναι, στη Μάνη. Έχει πολλά κοινά με την Κύπρο, πάρα πολύ.
Ναι. Βέβαια, μου αρέσει, όπως ξέρεις, να πειραματίζομαι, να συνεργάζομαι με διάφορους επιστήμονες και να βρούμε τον καλύτερο, αποδοτικότερο τρόπο.
Θυμάμαι, άρα είναι ενεργό ακόμη αυτό το σεμινάριο, αυτή η προσπάθεια με τους μεταφραστές, έτσι, με τους φοιτητές.
Βεβαίως, είναι τόσο ωραία που το λες, Άρια. Αυτό ουσιαστικά μετεξελίχθηκε στο πρώτο και βασικό κομμάτι του οργανισμού, του κοινοφελούς οργανισμού που έχω τώρα, το Citizen Tales Commons.
Να μιλήσουμε και για αυτό.
Είναι το Tales, είναι το Translators. Translators Artists, Ludwig Learners, Storytellers και Explorers. Επομένως, το TAF αφορά στους μεταφραστές και είναι η μετεξέλιξη του Advanced Training in Greek Poetry Translation and Performance Workshop, και έκτοτε έχουμε κάνει τουλάχιστον 3-4 έργα έτοιμα για δημοσίευση, πάλι με συνεργάτες, μεταφραστές επαγγελματίες. Και αυτή τη φορά έχουμε βάλει και την Κύπρο, την Κυπριακή λογοτεχνία στο προσκήνιο.
Πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, γιατί υπάρχει και η συνεισφορά της Κύπρου, ο σπασμός της.
Ακριβώς, και ο κύριος Κυριάκος Ευθυμίου, που το γνωρίζετε γιατί πήρε και το πρώτο βραβείο της λογοτεχνικής ποιήσης στην Κύπρο.
Οπωσδήποτε, και θα τον έχουμε και καλεσμένο, τον έχω στο πρόγραμμα για πρόσκληση στο ραδιόφωνο.
Πολύ ωραία. Μέσα από το Citizen Tales τον φέραμε σε τρία μέρη, στο Μαλλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο, στο City University of New York και στο Urbana-Champaign. Πάλι μέσα από τη συνεργασία μελών μας, που είναι πραγματικά εξαιρετική η συνεργασία με όλα τα μέλη μας, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι και εσύ μέλος μας και μας τιμάς.
Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη και είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχω σε αυτό, γιατί είναι πολύ σπουδαίο έργο και είναι και πολύ πολιτισμικό. Γιατί είναι από όλα τα μέρη του κόσμου, να πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Ξεκίνησε, όπως ξέρεις, σαν πιλωτικό έργο, όταν αποφάσισα να ξανακαθίσω στα Δρανία. Όταν δούλευα στο Emerson, στο τμήμα της Αγγλικής Λογοτεχνίας και της Γραφής, έπεσε στην αντίληψή μου αυτό το πρόγραμμα, Civic Media Art and Practice, που ήταν εξαιρετικό, και θεώρησα ότι θα ήταν ευκαιρία για μένα να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Και πράγματι αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Η δημιουργία της δημιουργικής ομάδας, διαδραστικής ομάδας και που τώρα πια ξέρουμε για ποιο λόγο δημιουργήθηκε και ποιο σκοπό έχει μετά
Οπωσδήποτε.
από το 18 μέχρι τώρα έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Το 21 στήθηκε σαν κοινοφελής οργανισμός εδώ στη Μασαχουσέτη με έδρα το Cambridge. Από 7 μέλη που είχαμε αρχικά, τώρα έχουμε 113 από 33 χώρες μέχρι στιγμής σε όλες τις Ηπείρους. Άλλα είναι λιγότερο ενεργά, άλλα μέλη πιο πολύ ενεργά, ανάλογα με το πώς μπορεί να, με τις ανάγκες του καθενός και το χρόνο που διαθέτει και τις πηγές
Σίγουρα.
κλπ.
Σίγουρα.
Πάντως,
Είναι πολύ απαιτητικό project. Είναι ένα project το
ναι,
οποίο.
γι' αυτό είναι πραγματικά ο καθένας έρχεται ελεύθερα, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, μόνο ο στόχος μας είναι να συμβάλλουμε, να δημιουργούμε δομές υποστήριξης σε ανεξάρτητους ερευνητές και καλλιτέχνες μέσα από την κουλτούρα της συνεργασίας και του διαμοιρασμού των πηγών που έχει ο καθένας μας και των δεξιοτήτων και μέσα από την έτσι, πραγματικά solidarity
Έχεις διδάξει και στο Boston
εκεί.
University, της αλληλεγγύης.
Γέννα, ναι, έχω περάσει από όλα τα
Από όλα της
πανεπιστήμια.
Βοστόνη, σχεδόν, έτσι.
Ναι, μόνο στο Boston College δεν έχω διδάξει, αλλά πηγαίνω σαν συνεργάτηδα λόγω του συζύγου που
Άρα
διδάσκει
και
εκεί.
εκεί.
Και μάλιστα θα αρχίσει να διδάσκει αυτό και εκεί σαν πιλωτικό, αλλά για να ξαναγυρίσω σε αυτό το βιβλίο, μέσα από το Citizen Tales πρόκειται να προσφέρω ένα σεμινάριο διδακτικής αυτού του βιβλίου και μέσα από τα σχόλια, ας πούμε, που θα πάρω από τους φοιτητές μου, θα δω πώς μπορεί να γίνει ενδεχομένως και κάποιο εγχειρίδιο που θα συνοδεύει αυτό το βιβλίο για τη διδακτική και την εκμάθηση της
Πότε
ελληνικής.
προγραμματίζεται περίπου το σεμινάριο αυτό,
Αυτό θα
γιατί
είναι
φαίνεται
ένα μικρό
ενδιαφέρον.
σεμινάριο τον Μάρτι. Θα είναι για 5 φορές θα το κάνω και αν δω ότι προχωράει καλά θα το συνεχίσω.
Και πώς να μπορεί κάποιος να
Θα
συμμετάσχει και
έχουμε,
να βρει τις
διαδικτυακό
πληροφορίες.
θα είναι, θα έχουμε το φυλάδιο έτοιμο στις αρχές Μαρτίου, μάλλον
Ωραία.
τέλη Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμο, με όλες τις πληροφορίες, αναρτημένο στο δικό μας τον ιστότοπο, στο citizentales.org.
Να μας ενημερώσεις για να το
Ναι,
για να
σε
ενημερώσουμε και εμείς
ευχαριστώ
τους
πολύ.
ακροατές, γιατί θα έχουμε μεγάλη κοινότητα, ελληνική
Πολύ
κοινότητα
ωραία.
εδώ στη Φλόριδα.
Εξαιρετικά. Και αυτό διατίθεται
Οπότε.
ήδη από την ιστοσελίδα μου, vasilikirapti.org, σε 3 μορφές
Μάλιστα.
μέχρι στιγμής. Με σκληρό εξώφυλλο, με απλό εξώφυλλο και e-book, ηλεκτρονικό βιβλίο. Και σε λίγο, ελπίζω, 1η Μαρτίου να είναι έτοιμο και το ακουστικό βιβλίο, το ηχητικό αρχείο, το audiobook. Είναι καινούρια προσπάθεια και πραγματικά εύχομαι να αποδώσει για όλους.
Πολύ
Αλήθεια
σημαντικό.
γνώμων στην κυρία Σοφία Παπα-Νικολάου, που η πρώτη της κουβέντα ήταν αντί να το πετάξω αυτό το υλικό που έχω συγκεντρώσει εδώ μια ζωή,
Ναι.
κάντε κάτι για τα σχολεία. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε κάτι για τα σχολεία. Και αυτό με συγκίνησε εμένα πάρα πολύ.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ τα σχολεία, δυστυχώς, δεύτερης και τρίτης γενιάς, παιδιά, δεν έχουν επαφή με τη γλώσσα, δεν υπάρχουν πολλές πηγές. Είναι
Ναι.
συγκεκριμένα τα βιβλία
Ναι.
που χρησιμοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, και
Ακριβώς.
χρειάζεται και κάποια ανανέωση οπωσδήποτε.
Οπωσδήποτε.
Εμπλουτισμός των βιβλίων αυτών.
Ναι.
Γιατί η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισμός, όπως καλύτερα από μένα ξέρεις κι εσύ.
Ακριβώς,
Είναι ζωντανός
ακριβώς.
οργανισμός και εξελίσσεται. Έτσι.
Έτσι, έτσι. Και το ωραίο με αυτό είναι ότι έχει κρατήσει και κάποιες λέξεις, ένα λεξιλόγιο πραγματικά που δεν είναι εύκολο να το συναντήσει κανείς από την ιδιαίτερη πατρίδα της και είναι καλό που υπάρχει και αυτό το υλικό μέσα. Νομίζω θα βρουν ένα σύμμαχο οι συναδελφοί μου στο...
Οπωσδήποτε. Και εδώ και στη Φλόριδα, μάλιστα, στο η περιοχή της Τάμπα, υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία, charter schools αμερικανικά, που διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. Είναι χρεωτική. Είναι και μάλιστα το Athenian Academy, το Plato Academy. Plato Academy
Κάνετε
που είναι 9
εξαιρετικά δουλειά,
σχολεία. Είναι 9
βεβαίως.
παράστηματα. Ναι. Και το Αθήνα είναι.
Θα χαρώ πάρα πολύ να συνεργαστώ με συναδέλφους, να κάνουμε υποδειγματικές διδασκαλίες με βάση κάποια από αυτά τα κείμενα.
Οπωσδήποτε. Πώς να προτείνουμε
Βεβαίως.
μέσω της Ομοσπονδίας να σας φέρουμε πιο κοντά και να υπάρχει ένα έτσι
Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Μπορώ να σας πω τις ενότητες που έχω.
Ναι, οπωσδήποτε.
Είναι η πρώτη ενότητα που είναι η αγαπημένη μου, είναι η σχέση με τη φύση.
Ναι.
Η δεύτερη είναι έρωτας, γάμος, οικογένεια. Η τρίτη είναι φιλία, χαρακτήρες. Η τέταρτη, γλωσσικές περιπέτειες, η πιο σύντομη, αλλά είναι και η πιο χιουμοριστική εδώ. Η πέμπτη είναι χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες ιστορίες. Μία από αυτές έχει και πολύ χιούμορ κιόλας. Η άλλη είναι κοινωνικά προβλήματα. Και η επόμενη, η τελευταία δηλαδή, είναι τα παιχνίδια της μοίρας. Θα μπορούσε να είναι άνετα μέρος της προηγούμενης, αλλά επειδή ξέρεις ότι έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα του παιχνιδιού, έβαλα και αυτή την ενότητα για αυτόν τον λόγο.
Οπωσδήποτε. Μου
Αλλά...
γελάω γιατί είχα γράψει ένα βιβλίο πολύ παλιά. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν «Της μοίρας παιχνίδια», ο τίτλος. Το
Άλλο ανήσυχο
θύμισε κάπως.
συνάντηση.
Ναι, η μοίρα παίζει πάρα πολύ σε αυτά. Θα σε ρωτήσω, έχεις κάποια άλλα σχέδια. Ξέρω ότι είσαι πολύ πράγμα και κάνεις πολλά πράγματα συνέχεια. Ποιες είναι τα επόμενα μελλοντικά σου σχέδια, ποια είναι?
Βέβαια, κοίταξε Άρια. Δεν γνωρίζω αν είσαι ενήμερη για την τελευταία μου ποιητική συλλογή, Bathed in Moonlight.
Ναι, το έχω δει στο Facebook.
Μεταφράστηκε από τον συνάδελφο μεταφραστή Πέτρο Βοτέα, ο οποίος είναι και συναφηγητής εδώ, σε αυτό το βιβλίο. Ήταν η μετάφραση της ελληνικής συλλογής μου, «Οι λεπτές στη Τηλέδη μου», που είχε βγει το 1921 στο Μελάνι. Τώρα, ξαφνικά, μετά από αυτό, αρχίζω μια καινούργια συλλογή, η οποία είναι επηρεασμένη, να σου δείξω, από αυτό το βιβλίο. Δεν ξέρω πώς, αλλά αρχίζω να μπαίνω στο ενδιάμεσο στυλ, σε μια καινούργια φάση γραφής, η οποία
Songs
είναι...
of Love and War.
Ναι, και λόγω των καταστάσεων, Songs of Love and War, μια African Women's Poetry, ανθολογία αφγανικής γυναικείας ποίησης, και νομίζω θα ασχοληθώ με αυτό για πολύ διάστημα. Ήδη βγήκαν τα πρώτα ψήγματα.
Μίλα μας γι' αυτό. Τι πραγματεύεται ακριβώς?
Είναι η διάθεση έτσι να βρει μέσα στον έρωτα ένα αποκούμπι τη στιγμή που όλα διαλύονται μέσα από τον πόλεμο και μέσα από αρμαθιές εξόριστων. Προσπαθώ να βρω το σύμβολο της γυναίκας που θα δώσει νέα φύτρα.
Πολύ
Και
ωραίο αυτό.
νομίζω ότι θα ασχοληθώ με αυτό για πολύ καιρό τώρα. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει μια στροφή στον τρόπο που γράφω και νομίζω έχει να κάνει και με το διάστημα που ασχολήθηκα με την αφήγηση όλο αυτό το διάστημα με αυτή την ανθολογία και από το πολύ λυρικό ύφος μου της προηγούμενης συλλογής μου νομίζω τώρα γίνεται ένα επικολυρικό μαζί κάπως. Αλλά αυτό θα το δουν οι κριτικοί αργότερα.
Πρέπει να σου παίρνει πάρα πολύ χρόνο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, βεβαίως.
Φαντάζομαι.
Όμως παράλληλα κάνουμε και πάρα πολλές παρουσιάσεις, performances και με τον συνάδελφό μου τον Πέτρο, αλλά επίσης συντονίζω πάρα πολλά projects μέσα από το Citizen Tales, όπως ξέρεις. Και να πω και για το καινούριο απόκτημα της οργάνωσής μας, το οποίο συνδιευθύνει η κόρη μου, είναι το Youth Mentoring Forum on Civic Spaces, Civic Innovation. Και προσπαθούν να δώσουν κίνητρα στη νέα γενιά, σαν επαγγελματικό προσανατολισμό κατά κάποιο τρόπο, να δώσουν κίνητρα στα παιδιά να στραφούν στην έρευνα και να βρούνε κάποιο έναυσμα για να κάνουν έρευνα και να αντιμετωπίσουν, ας πούμε, τις προκλήσεις των καιρών μας.
Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο καιρός μας είναι δύσκολος. Οι εποχές που διανύουμε αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ χαλεπίνη. Ίσως είναι η πιο δύσκολη εποχή.
Έτσι. Και
Για
όλα
μαθητές.
αυτοί που έρχονται και δίνουν τις ομιλίες διαδικτυακά είναι μέλη της οργάνωσής μας. Οπότε το mentorship, ας πούμε, συνεχίζεται.
Πολύ ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί
και
μας. Κλείνουμε το ραντεβού για το Μάρτιο, εντάξει, που θα είναι το πιλωτικό σεμινάριο, είπαμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη.
Εγώ, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και ραντεβού την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια στην επόμενη.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Γεια σας.
Βρέθηκα να καπίνω με έναν άγιο. Κάθοτανε στο διπλανό σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Προθες αργά στο πάρτο ναυάγιο.
This is the Tantalk Radio Network.
Ελάτε στον ετήσιο κριτικό χορό Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 6 το βράδυ στο San Nicolas Community Center Tarpon Springs. Live ο Πέτρος Σαριδάκης και η μπάντα του από την Κρήτη για μια ανεπανάληπτη ελληνική βραδιά. Επιπλέον, το ταλαντούχο νεανικό χορευτικό συγκρότημα Δροσουλίτες θα παρουσιάσει τον πλούτο της κρητικής χορευτικής κουλτούρας. Ο κριτικός σύλλογος Crete Chapter Clearwater σας προσκαλεί το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στο San Nicolas Community Center Tarpon Springs μαζί με την οικογένεια και τους φίλους σας για διασκέδαση και απίθανο φαγητό. Ετήσιος κριτικός χορός Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 6 το βράδυ στο San Nicolas Community Center Tarpon Springs. Κρατήσεις το τηλέφωνο 813-44-55-042.
For your watch batteries, jewelry, clock, and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old, broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
This is the Tantalk Radio Network.
Επιστρέφουμε πίσω στην εκπομπή μας. Πάχει Hellenic News και μαζί μας έχουμε την ερευνητρία, κλινική ψυχολόγια και ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Λίζα Βαρβοκλή. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας.
Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε στην εκπομπή σας.
Εδώ και πάρα πολύ καιρό ήθελα να τα πούμε και μέσω της εκπομπής. Και ειδικά τώρα που αυτή η εποχή που διανύουμε, όπως είπα και προηγουμένως, είναι και λίγο δύσκολη.
Πολύ.
Έως πολύ, ναι. Και υπάρχουν και πάρα πολλές προκλήσεις.
Mm-hmm.
Και πολλά debates. Και πολλοί διχασμοί. Κοινωνικοί διχασμοί.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Εκεί ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σας, γιατί είστε πλέον ειδικοί. Έχετε γράψει πάρα πολλά βιβλία. Είστε και, και ψυχολόγος, είσαι παιδιά, έτσι δεν είναι, και κλινική ψυχοθεραπεύτρια.
Έχω δύο ειδικότητες, ναι.
Ναι, έχετε και τέσσερα παιδιά.
Σωστό και αυτό. Οπότε μαθαίνω πάντοτε, είμαι μαθήτρια της ζωής. Όσο ζω, μαθαίνω.
και ερευνήτρια στο Χάρβαρντ και έχετε κάνει και το δακτορικό σας στο Χάρβαρντ, να πούμε, ναι. Και κάνει και πολλά χρόνια έρευνας. Οπότε είστε πλέον αρμόδια για αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε, και όχι μόνο αυτό το θέμα. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Έτσι. Ναι. Το θέμα των ημερών, το οποίο δεν είναι άλλο από το καινούριο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που αφορά στο γάμο των ομόφυλων, να πούμε, και ομοφυλόφυλων ζευγαριών, γιατί υπάρχει και αυτή, για αυτό το debate, αν θα χρησιμοποιούνται λέξη ομόφυλα ή ομοφυλόφυλα ζευγάρια, και το θέμα της τεκνοθεσίας. Σταθούμε στο δεύτερο.
Ναι.
Γιατί όλοι έχουν αναφέρει και έχουν εκφράσει την άποψή τους, εάν θα πρέπει και τα δικαιώματα των ζευγαριών αυτών, αλλά κανείς δεν ανέφερε τα δικαιώματα των παιδιών, έτσι.
Ναι. Και όλοι σε αυτή τη ζωή έχουμε δικαιώματα. Εγώ θα ξεκινήσω με αυτό. Όλοι έχουμε δικαιώματα στο να αγαπιόμαστε, να έχουμε μια όμορφη ζωή, να είμαστε ευτυχισμένοι, να νιώθουμε ασφάλεια, αλλά όλοι έχουμε και ευθύνες. Ή τουλάχιστον εμείς οι ενήλικες έχουμε μεγάλες ευθύνες. Άρα λοιπόν το πρώτο που έχουμε να σκεφτούμε για την τεκνοθεσία και το νομοσχέδιο αυτό, έτσι που διχάζει λίγο την ελληνική πραγματικότητα, είναι δικαιώματα και ευθύνες. Και δεν το λέω σε καμία περίπτωση από τη νομική πλευρά, αλλά το λέω, όπως είπατε κι εσείς, παιδοκεντρικά, αν το δούμε. Νομίζω ότι να ξεκινήσουμε από αυτό. Κάθε παιδί έχει ανάγκη να μεγαλώσει, καταρχήν με ασφάλεια, με φυσική ασφάλεια. Να μεγαλώσει και να έχει τις βασικές του ανάγκες καλυμμένες. Γιατί αυτό σημαίνει ότι τα επίπεδα του στρες του θα είναι χαμηλά, εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες του, και άρα αυτό θα του επιτρέψει να εξελιχθεί σωματικά, ψυχικά και διανοητικά. Και στη συνέχεια βέβαια, μαζί με όλο αυτό το πακέτο, πάει και η αγάπη, η φροντίδα και το νιάξιμο. Άρα λοιπόν ένα παιδί έχει δικαίωμα σε αυτό το πακέτο, αν θέλετε, ψυχικής, σωματικής και σωματικής φροντίδας, έτσι και νιάξιματος. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να το προσφέρει ο κάθε άνθρωπος. Ακριβώς. Θέλω να πάμε λίγο πίσω εδώ πέρα και να δούμε τα πράγματα από μία αρχή. Όπως είπατε, ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται αυτό το νομοσχέδιο που τρομοκρατεί πολύ κόσμο. Τι θα γίνει, τι θα συμβεί, μήπως αυτό το πράγμα ανοίξει, δεν ξέρω, τις πύλες του κακού ή οτιδήποτε. Να ξεκινήσω όμως να πω κάτι πριν από λίγες δεκαετίες. Όχι και τόσο παλιά δηλαδή. Θυμάστε στην τάξη σας στο σχολείο πόσα παιδάκια ήταν αποχωρισμένες οικογένειες?
Φυσικά.
Ναι. Πόσα ήταν άραγε τότε?
Ήτανε αρκετά και το κρύβανε μάλιστα τότε.
Α, μπράβο. Αυτό ήθελα να πω. Και λίγο πιο παλιά δεν ήτανε σχεδόν κανένα. Αν μπούμε, τότε ήτανε αρκετά. Σήμερα περίπου τα μισά. Χοντρικά τα μισά παιδιά προέρχονται από χωρισμένες οικογένειες.
Μονογονεϊκές, μάλιστα. Πολλές φορές δεν ενδιαφέρεται καθόλου άλλος.
Δηλαδή, γιατί αυτό πήγα να πω. Αυτό ήταν λοιπόν ένα κομμάτι. Οι οικογένειες που είναι μονογονεϊκές επειδή οι γονείς πήραν διαζύγιο. Mm-hmm. Υπάρχουν οικογένειες όπου είναι μονογονεϊκές οικογένειες από επιλογή του γονιού. Έτσι. Δηλαδή έχουμε μία single mom, μία μητέρα που είναι μόνη της και μεγαλώνει το παιδί της και δεν μας φαίνεται πια παράξενο. Αυτό δεν γινόταν ποτέ. Υπήρχε κατακραυγή. Μπορεί να έχουμε έναν πατέρα χείρο ή διαζευμένο, ο οποίος επίσης μεγαλώνει μόνος του το παιδί του και είναι κύρια φιγούρα. Έχουμε μητέρες οι οποίες μετά τα 50 αποφασίζουν να κάνουν παιδί. Όλα αυτά είναι φαινόμενα που μερικές δεκαετίες πριν όχι μόνο δεν τα ακούγαμε, όχι μόνο υπήρχε κατακραυγή, είτε κοινωνικά αυτούς τους ανθρώπους γύρω-γύρω τους έστελναν στο πύρτο εξώτερο. Θεωρούνταν τρομακτικά, φρικτά, απέσια, σχεδόν κακοποιητικά.
Σχεδόν.
Σήμερα λοιπόν, με το πέρασμα των χρόνων, γιατί η ζωή τα φέρνει έτσι, όλα αυτά τα θέματα τακτοποιήθηκαν. Πιο πολλοί άνθρωποι πήραν διαζύγιο, πιο πολλοί γονείς είπαν «Είμαι μόνη μου, θέλω να υιοθετήσω», ή «Μόνος μου, θέλω να υιοθετήσω ένα παιδί». Οπότε όλα αυτά μπήκαν μέσα στις κοινωνικές νόρμες. Αυτό που δεν είχε μπει και δεν έχει μπει ακόμα στην κοινωνική νόρμα είναι ζευγάρια του ιδίου φύλου, τα οποία θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί.
Ακριβώς.
Εδώ Και εδώ έτσι, εδώ έχουμε το τεράστιο δίλημα. Τι σημαίνει αυτό? Και νομίζω ότι έχει ένα νόημα να το εξετάσουμε λίγο, γιατί έχω ρωτήσει και εγώ πολύ κόσμο και τους φοιτητές μου εδώ στο Πανεπιστήμιο, διδάσκω τα τελευταία 14 χρόνια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και έτσι, ξέρετε, είναι νέα μυαλά, νέοι άνθρωποι, με πολύ μεράκι για τη ζωή, για να προσφέρουν στον συνάνθρωπο, και είναι ένα θέμα που τους αγγίζει. Αν το δούμε λοιπόν παιδοκεντρικά, το πρώτο που θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι έναν σωστό γονιό. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε σε αυτό το βασικό, ή ένα ζευγάρι. Δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι θα δώσουν, εγώ θα το πω και έτσι, ένα κομμάτι της ψυχής τους για να αναθρέψουν ένα παιδί.
Ναι, όπως το λέτε, κομμάτι της ψυχής τους.
Και έτσι, γιατί δεν είναι μόνο ο χρόνος, δεν είναι μόνο ότι θα του αγοράσω, ξέρω εγώ, ρούχα, φαγητό, είναι ότι...
Είναι ζωή σου.
Έτσι ακριβώς, είναι η ζωή σου. Θα ξενυχτήσω για αυτό το παιδί. Θα δώσω το υστέρημά μου. Θα βάλω τον εαυτό μου σε δεύτερη μοίρα πολλές φορές για να γίνει το χατήρι του παιδιού μου, γιατί είναι ίσως η τάξη των πραγμάτων κάποιες φορές που λέμε. Εγώ δεν θα βγω τώρα, δεν θα πάω αυτό το ταξίδι που ήθελα, γιατί το παιδί μου έχει εξετάσεις. Και επιλέγω να κάνω, να πράξω έτσι, δεν μου βάζει κάποιος το μαχαίρι στο λαιμό. Άρα λοιπόν θέλουμε έναν γονιό, ο οποίος είναι συναισθηματικά όριμος. Ένας γονιός ο οποίος θέλει παιδί ή παιδιά, όχι για την κοινωνική του προβολή, όχι για το τι θα πουν οι γείτονες, όχι για να το βγάζει στα social media, όχι για να βγάζει φωτογραφίες ή να κάνει, δεν ξέρω, το κομμάτι του, ή να το παίξει influencer και να βγάζει χρήματα από το παιδί του, αλλά θέλει το παιδί γιατί πρώτον βρίσκει μια ανάγκη του, συναντάει τη συναισθηματική του ανάγκη να καλύψει αυτό το πλεόνασμα αγάπης που έχει, και αντιλαμβάνεται ότι θα πάρει ένα παιδί, γιατί μιλάμε, είπαμε, για τεκνοθεσία, θα πάρει ένα παιδί το οποίο η μοίρα, αν θέλετε, ή οι βιολογικοί του γονείς το στέρισαν από αυτή την αγάπη που χρειάζεται.
Ακριβώς. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο κακοποιητικό από ένα ίδρυμα, ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα ίδρυμα, όσο καλό και να είναι το ίδρυμα αυτό.
Να σας πω πάνω σε αυτό. Υπάρχει μια λίγο ξεχασμένη έρευνα, αλλά πάρα πολύ αληθινή, γιατί είχε γίνει σε πραγματικά ορφανοτροφία σε μερικές χιλιάδες παιδιά. Και τα νούμερα, ξέρετε, είναι αμήλικτα. Αυτά λοιπόν τα παιδιά στο ορφανοτροφείο είχαν φαγητό, τα άλλαζαν, ξέρω εγώ, ανατακτά χρονικά διαστήματα, έχει το καθένα την κουνίτσα του κτλ. Όμως, επειδή ήταν χιλιάδες και επειδή οι νοσοκόμες του Ιδρύματος δεν ξέρω, οι νοσηλεύτριες τι ήταν, ήταν πολύ λίγες τα παιδιά, αυτά δεν τα έπαιρνε ποτέ κανένας αγκαλιά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτά τα παιδάκια μεγάλωναν ηλικιακά, αλλά είχαν νανισμό, ήταν πάρα πολύ μικρά σωματικά, ήταν διανοητικά καθυστερημένα, συναισθηματικά καθυστερημένα, διότι έλειπε αυτό το γύρω-γύρω, το περιβάλλον, η αγάπη, η αγκαλιά, η επαφή και η αλληλεπίδραση ένα προς ένα, και αυτά τα παιδιά είχαν μια φρικτή εικόνα. Όταν κάποιοι καλοί άνθρωποι, το τότε, ζευγάρια της Δύσης, του δυτικού κόσμου, που ήθελαν να υιοθετήσουν παιδιά και δεν μπορούσαν, γιατί άλλο και αυτό, άλλο θέμα αυτό, βάζω παρένθεση, πολλές φορές και ζευγάρια του αντίθετου φύλου, άντρας και γυναίκα, το παραδοσιακό ζευγάρι θέλει στην Ελλάδα την τεκνοθεσία και δεν υπάρχει αυτό, και πήγαιναν στο εξωτερικό. Όταν λοιπόν αυτά τα παιδιά μπήκαν σε οικογένειες και πήραν αγάπη, πήραν φροντίδα, νιάξε μου, το κοιτούσε η μαμά ή ο μπαμπάς στα μάτια, το παίρνει αγκαλίτσα, το έπαιζε, ξαφνικά οι παιδίατροι διαπίστωσαν ότι τα παιδιά αυτά μεγάλωναν. Σταμάτησαν να έχουν νανισμό. Ξαφνικά σταμάτησαν να έχουν νοητική υστέρηση. Σταμάτησαν να έχουν καθυστέρηση σε όλους τους τομείς, τους κοινωνικούς, τους συναισθηματικούς κτλ. Γιατί πήραν αγάπη.
Άρα η αγάπη είναι πρωταρχική.
Η αγάπη είναι πρωταρχική. Τώρα θα μου πείτε, βέβαια, εύλογα, πώς μετράμε την αγάπη.
Ακριβώς.
Πώς μπορούμε. Έτσι δεν είναι? Νομίζω εδώ ότι το θέμα δεν είναι εάν πρέπει ή δεν πρέπει ένα ομόφυλο ζευγάρι να υιοθετήσει ένα παιδί. Καλά το λέμε αυτό, αλλά υπάρχει ένα άλλο. Ένα ζευγάρι, άσχετα με το ποιο είναι, αν είναι δύο του ιδίου φύλου ή το παραδοσιακό ζευγάρι, έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό, την ψυχική εννοώ ικανότητα. Πριν από λίγες μέρες συγκλώνησε το Πανελλήνιο μια περίπτωση ενός αγοριού, το οποίο πάνω στην αγανάκτησή του μαχαίρωσε τον πατέρα του. Ένα 16χρονο παλικάρι, τον 70χρονο πατέρα του. Και ομόφωνα, δικαστής και εισαγγελέας ανηλίκων άφησαν το παλικαράκι αυτό ελεύθερο μέχρι να γίνει δίκη, διότι τι έκριναν στην προανάκριση? Ότι δεν είναι κίνδυνος για κάποιον άλλο. Και ότι ό,τι έκανε το έκανε, γιατί 16 χρόνια αυτό το παιδί ήταν στα χέρια ενός πατέρα τύραννα.
Κακοποιητικού.
Όχι απλώς κακοποιητικού, και κάτι παραπάνω.
Τύραννα.
Και δεν λέω φυσικά ότι θα πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο, προς Θεού. Αλλά θέλω να πω ότι αυτός ο πατέρας ήταν άντρας παντρεμένος με μια γυναίκα.
Σωστά.
Και ήταν μια πολύ κακοποιητική οικογένεια, συναισθηματικά, λεκτικά, ψυχολογικά, σωματικά, οποιαδήποτε κακοποίηση, και την ασκούσαν στο παιδί τους.
Και το παιδί δεν άντεξε άλλο. Είχε περβεί το όριο του.
Ναι, ακριβώς αυτό. Θέλουμε δηλαδή να δούμε αυτό να γίνεται. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχει φόβος. Το καταλαβαίνω ότι δεν είμαστε εξοικειωμένοι ακόμα με αυτή την ιδέα. Νομίζω όμως ότι η κοινωνία προχωράει. Και κάποια πράγματα προκύπτουν όχι γιατί ο νομοθέτης μια μέρα αποφάσισε ότι καλό είναι να υπάρχει τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά επειδή υπήρξε από πίσω αυτή η πίεση, όλο και πιο πολλοί άνθρωποι του ιδίου φύλου αποφασίζουν ότι θέλουν να είναι σε μία σχέση μαζί, σε μία σχέση αγάπης, γάμου, θέλουν να κάνουν οικογένεια.
Θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου εδώ.
Βέβαια.
Θα πω ότι καταλαβαίνω απόλυτα την περίπτωση παιδιών που ζουν στο Ίδρυμα. Δεν έχουν ούτε πατρικό πρότυπο, ούτε μητρικό. Δεν έχουν κανένα στην ουσία, έτσι.
Mm-hmm.
Οπότε το να υιοθετηθούν, είτε από ομόφυλο ζευγάρι, είτε από τεροφιλόφυλο, είναι θεού θέλοντος.
Ναι.
Τι γίνεται στην περίπτωση που ένα ζευγάρι του ίδιου φύλου θέλει να χρησιμοποιήσει, θέλει τα γονίδια του στο παιδί και θέλει να χρησιμοποιήσει μια παρένθετη μητέρα. Και η μητέρα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τους 9 μήνες της σκιοφορίας.
Mm-hmm.
Και μετά δεν θα υπάρχει πλέον.
Ναι.
Βλέπω, έχετε και γράψει και βιβλίο «Καταπληκτική μαμά».
Ναι.
Η μαμά είναι πρωταρχικό σύμβολο, βασικό για το παιδί, έτσι.
Ναι.
Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Σε αυτή την περίπτωση, αυτή η μαμά δανείζει τη μήτρα της. Δηλαδή, ο νομοθέτης έχει προβλέψει για αυτό το πράγμα, καταρχήν, και το κάνει στα ετερόφυλλα ζευγάρια. Άρα, εκεί όμως, δεν λέμε γιατί έγινε, γιατί εκεί το θεωρούμε πιο νορμάλ.
Ναι, σαν ίσως επειδή είναι και το γονιδιακό υλικό και των δύο γονέων, πολλές φορές. Έστω και κάποιες φορές.
Ναι, βέβαια, έχουμε πια τους δότες σπέρματος, τις δότρες ποαρίων. Άρα, πια ακόμα και με το βιολογικό, σαφώς, δεν είναι ένα προς ένα, δηλαδή έχουμε δύο γονείς, ο ένας δίνει σπέρμα το ζωάριο, ο άλλος ζωάριο, και άρα το παιδί που προκύπτει είναι δικό τους. Γιατί ακόμα κι αν έχουμε έτσι, που τα δίνει ο μπαμπάς και η μαμά, το γενετικό τους υλικό, και κυοφορεί μια άλλη γυναίκα, η παρένθετη μητέρα του παιδί, το τι τρώει, το πώς αναπνέει, το ποιο είναι το δικό της γενετικό υλικό, το αίμα της, περνάει από τον πλακούντα στο έμβριο που κυοφορεί για την άλλη οικογένεια και άρα παίρνει το έμβριο αυτό το δικό της γενετικό υλικό. Και αυτό είναι μια έρευνα που σας λέω που έχει λίγους μήνες που έχει εμφανιστεί. Οπότε εδώ μπαίνουμε πια σε πολύ θολά νερά και βαθιά νερά. Και έχετε δίκιο σε αυτό, το γονεϊκό πρότυπο, ο πατέρας και η μητέρα. Mm-hmm. Εδώ βέβαια, ξέρετε, σκεφτόμαστε, μιλάμε όμως με στερεότυπα. Δηλαδή σκεφτόμαστε την μαμά και τον μπαμπά της δεκαετίας του 50, που η μαμά ίσως έμενε στο σπίτι και ήταν η νοικοκυρά και ο μπαμπάς πήγαινε και δούλευε και έφερνε τον άρτο τον επιούσιο στο σπίτι.
Όχι, αλλά αυτό το παιδί θα έχει ανάγκη τη μαμά κάποια στιγμή.
Νομίζω ότι πάντα έχουμε ανάγκη από κάτι ή από κάποιον, όταν μας πούν ότι έχουμε αυτή την ανάγκη. Δηλαδή, δουλεύω πολύ με παιδιά, με εφήβους και με ενήλικες εννοείται, Και πολλές φορές αυτό που ακούω είναι, ειδικά από τους ενήλικες που είχαν μεγαλώσει ως παιδιά σε μια μονογονεϊκή οικογένεια, σε μια οικογένεια που υπήρχε μόνο μαμά, γιαγιά, θεία και γενικά γυναικεία πρότυπα, αλλά όχι αντρικά. Ή παιδί που έχει μεγαλώσει με τον μπαμπά του, με μια γιαγιά και έναν παππού αρκετά πιο απόμακρους. Ως ενήλικες πάντοτε λένε ότι αυτό που βίωναν τότε και ήταν καλό, θεωρούσαν ότι είναι η εμπειρία όλων των ανθρώπων. Δεν τους φαινόταν περίεργο.
Ακριβώς.
Οπότε ξέρετε λιγάκι αυτό που λέτε, το καταλαβαίνω το επιχείρημα, τι θα γίνει ένα παιδί χωρίς μαμά. Τις προάλλες άκουσα το επιχείρημα, μα πώς είναι δυνατόν ένας μπαμπάς να αλλάξει πάνω, ένας άντρας να αλλάξει πάνω.
Φυσικά και άλλα είναι δυνατόν, αλλάζει.
Βλέπετε όμως.
Ο δικός μου αλλάζει συνέχεια.
Και ο δικός μου, παρόλο που δεν του πολύ άρεσε. Αλλά το έκανε όταν χρειάστηκε. Οπότε, έτσι. Ο ρόλος ποιος είναι, ο μητρικός ή ο πατρικός. Θέλω να πω, μήπως ο ρόλος είναι να έχει ένα παιδί αγάπη, ανακούφιση, καλά, τη σωματική φροντίδα την είπαμε, ψυχική φροντίδα. Έναν άνθρωπο που κάθεται και παίζει μαζί του, που τον ακούει, που τον καταλαβαίνει. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα ερωτήματα και δεν σας λέω ότι έχουν εύκολες απαντήσεις. Αλλά νομίζω ότι όταν ξεκινάμε και λέμε κατευθείαν ότι αυτό δεν είναι καλό, κάτι θα πάθει το παιδί, μήπως πρέπει έτσι λίγο να σταματήσουμε και να το σκεφτούμε. Mm-hmm. Με το χέρι στην καρδιά. Τι είναι καλό για ένα παιδί, γιατί κυρίως το νομοσχέδιο είναι για την τεκνοθεσία και υποθέτω ότι λοιπόν λέγοντας τεκνοθεσία κατά κύριο λόγο εννοούμε το να υιοθετήσει ένα παιδί.
Από ίδρυμα. Ναι, αυτό ίδρυμα. Γιατί δεν συζητάνε καν την παρένθετη νομίζω τώρα. Έχει βγει από το νομοσχέδιο, δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο. Νομίζω.
Ναι. Νομίζω. Δεν είμαι κι εγώ σίγουρη και το νομοσχέδιο έτσι
ναι.
Ψηφιστεί ακόμα τώρα που μιλάμε δηλαδή, οπότε δεν ξέρουμε. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται. Δηλαδή λέμε εντάξει άντε καλά παιδιά, σας αφήνουμε είστε ομόφυλοι, σας αφήνουμε να είστε ζευγάρι, αλλά δεν σας αφήνουμε να κάνετε οικογένεια. Ποιοι είμαστε εμείς που το αποφασίζουμε.
Είναι και αυτό είναι η ζωή των άλλων. Είναι και αυτό.
Ναι, μήπως είναι λίγο βαρύ αυτό που κάνουμε σαν κοινωνία και δεν ακούμε τη διαφορετικότητα, δεν σκύβουμε να δούμε okay, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που το ζητάνε, ποιοι είναι οι άνθρωποι που το θέλουν. Σε κάθε τεκνοθεσία, επίσης, ο νόμος προβλέπει ή προέβλεπε μέχρι τώρα ότι υπάρχει και κάποιο είδους screening. Δηλαδή, βλέπει η κοινωνική λειτουργός, όχι μία φορά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τους μελλοντικούς γονείς, το σπίτι τους, υπάρχουν συνεντεύξεις, υπάρχουν δηλαδή ασφαλιστικές δικλείδες ότι οι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν ένα παιδάκι είναι και κατάλληλοι να το κάνουν.
Και είναι ήδη πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, γιατί βλέπουμε ότι δεν δίνονται παιδιά τα οποία βρίσκονται σε ίδρυμα ούτε σε ετεροφιλόφιλα ζευγάρια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Περιμένουν πάρα πολλά χρόνια και αναγκάζονται και οθετούν από το εξωτερικό.
Ακριβώς. Και εδώ έχουμε άλλα θέματα. Γιατί έχουμε στην Ελλάδα, ξέρετε, το θέμα παιδιών που έρχονται από το εξωτερικό και κάποια από αυτά λοιπόν, τα παιδιά που έρχονται από την Αφρική είναι διαφορετικά στην όψη. Και μην ξεχνάτε ότι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που μέχρι ξανά πρότινος δεν υπήρχαν άνθρωποι, δεν υπήρχαν μετανάστες, δεν υπήρχε αυτό το κίνημα, μια χώρα που ήταν πολύ ομογενής, έχει ακόμα δυσκολία να αγκαλιάσει. Τα παιδιά που είναι πλέον Έλληνες, έχουν ελληνικά ονόματα, ελληνικό διαβατήριο.
Έτσι, ακριβώς.
Αλλά παρόλα αυτά, γυρνάει κανείς το κεφάλι του και κοιτάει στο δρόμο. Ή το σχολιάζει.
Είναι η έκφραση που έλεγε η γιαγιά μου, ό,τι και να κάνουμε είναι λάθος. Δεν υπάρχει το σωστό, δεν ξέρουμε ποιος θα πει είναι σωστό και ποιος θα πει είναι λάθος.
Εγώ πάλι, ως ψυχολόγος, και ως αισιόδοξος άνθρωπος, εγώ λέω ότι όταν κάνουμε πράγματα με καλή θέληση, με πίστη στο Θεό, με το χέρι στην καρδιά, με χριστιανική αγάπη, με την βαθύτερη έννοια του όρου, με την ανθρώπινη, αυτό που διδάσκει και η Εκκλησία μας, με ανθρώπινη αγάπη, με ανθρωπιά, με καλοσύνη προς τον άνθρωπο, νομίζω ότι αυτές οι αποφάσεις είναι για καλό. Μπορεί να είναι δύσκολο. Μπορεί να μην ξέρουμε πώς ακριβώς να τις πάρουμε. Θέλουμε αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας. Θέλουμε να στηρίσουμε όμως από ένα παιδί
Την οικογένεια.
Την επιθυμία του, την ανάγκη του να είναι σε μια οικογένεια.
Όπως και να είναι η οικογένεια αυτή.
Ναι. Όταν ειδικά είναι μια καλή οικογένεια, καλών ανθρώπων, οι οποίοι έχουν αρχές, έχουν αγάπη
όπως και έχουν επιθυμία. Καλών ανθρώπων με αρχές και επιθυμία. Ναι. Όχι για το Θεαθήνα, αλλά πραγματική επιθυμία.
Και γι' αυτό είπαμε πάντοτε, ναι, όχι για το Θεαθήνε, όχι για εγωιστικούς λόγους, αλλά με πραγματική αγάπη και αφοσίωση. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που κανείς πρέπει να τα δουλέψει. Και ίσως σαν κοινωνία χρειάζεται να είμαστε και λίγο πιο ανοιχτοί, να γίνουμε λίγο πιο ανοιχτοί και πριν μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Πριν αρχίσουμε λοιπόν να κρίνουμε άλλους ανθρώπους, ας περιμένουμε λίγο, ας έχουμε μια ανοιχτότητα πνεύματος, ας δώσουμε αγάπη στα παιδιά μας, ας το θυμηθούμε και εμείς να το κάνουμε αυτό, ας δώσουμε λίγο αγάπη και καλοσύνη στους γύρω μας, ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Και λείπουν λίγο αυτά τα πράγματα, αυτά τα ωραία στοιχεία, για να είμαστε καλά.
Οπότε μπορούμε να κλείσουμε με αυτό και να ευχηθούμε όλα να...
Ναι, να πάρουν είναι... τον δρόμο τους.
Να πάρουν τον δρόμο τους και να βαίνουν καλώς όσο γίνεται.
Έτσι, να πάρουν ένα σωστό δρόμο, με προσοχή, με κάποια έτσι υποπτία, με επιμέλεια και κυρίως και με μια ανοιχτότητα πνεύματος και το να θυμόμαστε ότι αλλάζουν οι εποχές, αλλάζει η κοινωνία και εμείς πάμε με αυτό το ρυθμό.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα καλά. Μαζί μας. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμη... ένα με ραντεβού οπωσδήποτε για την εκπομπή.
Θα είναι
δεν έχουμε
μεγάλη
πει
μου χαρά.
Τίποτα άλλο. Είναι και έχουμε πάρα πολλά.
Βεβαίως, θα είναι μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν η εκπομπή Panhellenic News. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ανώνυμους δωρητές, χωρίς τη βολή των οποίων θα ήταν πολύ δύσκολο να συνιστεί η εκπομπή. Και τα λέμε την επόμενη Τετάρτη, στις 4 το απόγευμα. Καλή συνέχεια.
Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητέρω με μια σταρίσκη απ' την καρδιά μου ξερεκόψε κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά ανέβηκε ως τα χείλη μου και με έπνιξε.
This is the Tantalk Radio Network.
Ελάτε στον ετήσιο κριτικό χορό Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 6 το βράδυ στο San Nicolas Community Center Tarpon Springs. Live ο Πέτρος Σαριδάκης και η μπάντα του από την Κρήτη για μια ανεπανάληπτη ελληνική βραδιά. Επιπλέον, το ταλαντούχο νεανικό χορευτικό συγκρότημα Δροσουλίτες θα παρουσιάσει τον πλούτο της κρητικής χορευτικής κουλτούρας. Ο κρητικός σύλλογος Crete Chapter Clearwater σας προσκαλεί το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στο San Nicolas Community Center Tarpon Springs μαζί με την οικογένεια και τους φίλους σας για διασκέδαση και απίθανο φαγητό. Ετήσιος κρητικός χορός Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 6 το βράδυ στο San Nicolas Community Center Tarpon Springs. Κρατήσεις το τηλέφωνο 813-44-55-042.
For your watch batteries, jewelry, clock and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό. This is the Tantalk Radio Network.